Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия президенты Владимир Путин Мәскәү-Казан тиз йөрешле трассасын Екатеринбургка кадәр узайтырга һәм аны 3 ел эчендә төзеп бетерергә кушты. Бу хакта дәүләт җитәкчесе федераль җыенга еллык юлламасында әйтте. Ил күләм байлык фондыннан терәк магистральләргә акча бүлеп бирәчәкбез. Барыннан да элек Мәскәү-Казан тиз йөрешле автомагистраль төзелешен тизләтергә һәм моннан тыш аны Екатеринбургка кадәр узайтырга кирәк, диде Россия президенты. Аның сүзләренчә, 2024 елда гамәлдәге Мәскәү Санкт-Петербург трассасын һәм Үзәк Бужура автоюлын исәпкә алып, Балтик буеннан алып Уралга кадәр бөтен Европа аша тиз йөрешле автотранспорт хәрәкәте имин булачак. 729 километр озынлыктагы Мәскәү-Казан тиз йөрешле М12 автомобиль юлы төзелеше 8 этапка бүленгән. Татарстанга 7-нче һәм 8-нче этаплары туры килә. Трасса республиканың 5 районы территориясе аша узачак. Татарстанда автомагистраль юлының гомуми озынлыгы 142 километр тәшкил итәчәк. Россия президенты Владимир Путин федераль жиынга юлламасында 2 ел ішінде илнің юғары оқу йортларында тағын 42 мін бюджет орны болдырылуын екләді. Оларның бір үліші Татарстанға да туры келешек. Әліге республика оқу йортларында көпме үстеме орындар ашылашағы белгілі түгіл. Татарстан мәғариф һәм фән министрлығы мәғлімәтләрі бойынша 2021 елның күзінде республика юғары оқу йортларына яқынша 20200 студент қабыл ету планлаштырылған. Хәзер 16700-дан артық студент бюджет бүлегендә белем ала. Татарстан икътисадының югары белемле белгечлегенә еллык ихтыяҗы 15 мең кеше тәшкил итә. Әмма Татарстанның югары мәктәбе илнең күп кенә субъектларында да кадрлар җибәрә. Бүген республика югары уку йортларында Россиянең барлык төбәкләреннән студентлар белем ала. Алар югары уку йортлары студентларының гомуми контингентында 20% тәшкил итә. Россия президенты Владимир Путинның юлламасы кеше потенциалын саклауға һәм үстерүгә, Россия халкының тормыш сыйфатын күтәрүгә юнәлтелгән. Мондый фикерне Татарстан Дәүләт Думасы депутаты Марат Бариев әйтте. 2030 елга Россиядә уртача гомер озынлыгы 78 яш булырга тиеш. Социаль яклау, туклану, сәламәтлек саклау, балалы гаиләләрне яклау яки балалар тууга бәйле мәсьәләләр буенча мотивацияләү мөһим, диде Марат Бариев. Үз юлламасында дәүләт җитәкчесе балалы гаиләләргә ярдәм итүгә басым ясады, диде ул. Парламентарий сүзләренчә, аңа еш кына алимент түләтүгә ирешә алмаган аналар мөрәҗәгать итә. Алар тиеннәр сорап йөри, күп вакытын һәм нервларын югалта. Президент моңа шик куярга кирәк, диде. Алимент алырга тиешле зыян күргән як мондый юл аша узарга тиеш түгел. Барлык бу мәсьәләләр башкача хәл ителәргә тиеш, диде парламентарий. Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров Саха Республикасы делегациясе белән очрашты. Ул кунакларга Татарстан Республикасының агросәнәгать куәтен тәкъдир итте һәм иң мөһим эш күрсәткечләре белән таныштырды. Авыл хуҗалыгының Татарстанда өстенлекле тармакларының берсе булуын билгеләп үтте. Саха Республикасы хөкүмәт рәисе урынбасары Михаил Никифоров үз республикасындагы авыл хуҗалыгы үсеше, терлекчелек, үсемлекчелек торышы, дәүләт ярдәме чаралары, авыл территорияләрен комплекслы үстерү буенча дәүләт программасын гамәлгә ашыру турында сөйләде. Визит кысаларында делегация элита нәсел предприятиесендә, шулай ук Соба, Тиләче, Алабуга һәм Тукай районнары крестьян-фермер хуҗалыкларында һәм авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә булачак. Татарстан премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессы милли шурасы рәисе Василь Шейхразиев Минзәләгә сәфәр кылды. Ул район җитәкчесе Айдар Сәләхов һәм килгән кунаклар белән бергә Шатлык 11-нче балалар бакчасында булды. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 22 апрель пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, яңгыр явуы көтелә. Көньяктан тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 9 градустан 13 градуска кадәр.